Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فتين عزكم الله di antara bukti keindahan Islam, keagungan Islam, Islam yang diajarkan, didakwahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ialah bahwasanya Islam ini dinul akhlak, agama akhlak, di samping agama akidah, agama tauhid, agama keimanan, agama prinsip-prinsip akidah yang sangat kuat. Islam juga dinul akhlak, dinul muamalah, agama akhlak, agama adab, agama muamalah. Yakni mengajarkan kepada para pemeluknya akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, muamalah-muamalah yang baik. Semua bimbingan-bimbingannya juga bimbingan-bimbingan yang penuh dengan etika, penuh dengan tata krama, penuh dengan adab dan akhlak. Semuanya. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, innal imami Ahmad wa ghairihi dan dia hasan li dzatih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Menyempurnakan akhlak yang saleh. Hadis ini tegas menunjukkan bahwasanya misi dakwah beliau di samping dakwah tauhid, perbaikan akidah, perbaikan prinsip-prinsip keimanan, juga misi dakwah beliau dakwah akhlakiyah, dakwah akhlakul karimah, menyempurnakan akhlak yang soleh. Beliau secara pribadi sallallahu alaihi wasallam selaku nabi, selaku rasul yang membawa dinul Islam, juga disifati sebagai sosok nabi, sosok rasul yang beretika. Akhlaknya sangat agung, sangat mulia. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Anas bin Malik semoga Allah meridhainya menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa." Muttafaqun alaih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini semuanya membuktikan, menegaskan bahwasanya dinul Islam, dinul akhlak, dinul adab, dinul muamalah. Misi dakwah Rasul diantaranya menyempurnakan akhlak. Sang Rasulnya, sang Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah Islam disifati sebagai sosok nabi yang paling bagus akhlaknya, yang paling agung akhlaknya. Maka Islam yang beliau bawa, agama, akhlak, agama, adab, yang menjelaskan, yang memberikan bimbingan-bimbingan akhlakul karimah kepada para pemeluknya. Barakallahu fikum. Dari sini, khonafitina azakumullah, tergambar pada kita urgensi akhlak dalam Islam. Urgensi akhlak dalam semua perkara-perkara diniyah, perkara-perkara yang terkait dengan agama dan yang berkaitan dengan interaksi antar sesama. Akhlak ini sesuatu yang sangat penting, sangat urgen dalam Islam. Dari mulai sang pelaku, sang pemilik, sampai berkaitan dengan hal-hal yang lain yang ada pada kehidupannya atau pada agamanya. Ikhwan fillah jazakumullah, dengan akhlakul karimah yang diajarkan dalam Islam, seorang muslim ini akan menggapai keimanan yang paling sempurna. Urgensi akhlak untuk keimanan seorang muslim. Dengan akhlakul karimah, imannya dia semakin menanjak, semakin sempurna. Rasul mengatakan dalam hadis yang masyhur, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Dengan akhlak, seorang mukmin menggapai puncak keimanan. Dengan akhlakul karimah, seorang muslim akan menggapai tingkatan muslim yang terbaik. Muslim yang terbaik. Dalam Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Sesungguhnya termasuk orang yang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Dengan akhlakul karimah, seorang muslim menggapai tingkatan khairiyah. Bukan semata-mata muslim, tapi muslim yang terbaik. Muslim yang terbaik. Dengan akhlakul karimah, seorang muslim akan bisa melaksanakan semua amal-amal kebajikan. Taufik minallah, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Ketika dia betul-betul berislam, beriman, dan betul-betul memiliki akhlak yang sangat mulia. Dengan akhlak tadi, dia akan bisa menggapai semua amal kebajikan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Nawas ibnu Sam'an, semoga Allah meridainya, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm. Kata An-Nawas, semoga Allah meridainya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al birr, kebajikan, kebaikan, wal itsm, dan dosa. Faqal, beliau bersabda, al birru husnul khuluq. Al birr, semua kebajikan itu pada akhlak yang mulia. Yang namanya albir, kebaikan, kebajikan itu akhlak mulia. Hadza wasyahid. Sehingga orang yang bagus akhlaknya, orang yang etikanya baik, adabnya baik, akhlaknya mulia, akhlaknya bagus dengan bimbingan syariat, berarti dia akan diberi kemudahan untuk bisa mengamalkan semua albir. Bisa mempraktekkan, mengerjakan semua albir kebajikan. Karena semua kebajikan pada akhlakul karimah. Albirru husnul khuluq. Hanya orang-orang yang akhlaknya baik, yang bisa mengerjakan semua kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan dalam Islam, yang melakukan kebaikan ini, orangnya pasti bagus akhlaknya. Yang mengerjakan kebaikan ini, pelakunya pasti bagus akhlaknya. Yang mengerjakan tindakan albir yang satunya lagi itu, pelakunya pasti bagus akhlaknya. Hakata. Semua kebaikan, semua kebajikan yang dibimbingkan dalam Islam, apapun itu bentuknya, cek pelakunya. Pasti dia adalah orang yang bagus akhlaknya. Dengan akhlak yang mulia, seseorang itu bisa menggapai semua kebajikan. Bisa mengamalkan semua kebajikan. Al-birru husnul khuluq. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan kehidupan dia di dunia ini. Dia mendapatkan, menggapai semua kebaikan-kebaikan. Menjadi yang terbaik, yang paling bagus keimanannya, menggapai semua kebaikan, itu semua dengan sebab akhlak mulia. Belum lagi ikhwan fillah azakumullah, di yaumul qiyamah nanti, lebih agung lagi, lebih mulia lagi manzilahnya dia dengan sebab akhlak yang mulia tadi. Dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia, timbangan amal baiknya akan semakin berat. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan sahih, bahwa kama qal, dari sahabat Abu Darda semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Tidak ada sesuatu amal pun yang lebih memberatkan mizan, timbangan amal seorang mukmin nanti di hari kiamat, melebihi akhlak mulianya. Ini amalan yang paling memberatkan mizan dia. Dengan akhlak mulia, timbangan amal baiknya berat. Dan beliau mengatakan di akhir hadis, wa innallaha yubghidul fahisal badhi, dan Allah membenci orang yang fahish, yang mengucapkan kata-kata kotor, al-badhi, yang kasar, yang enggak punya etika, enggak punya akhlak pada lesannya. Ya, dengan akhlak mulia di yaumul qiyamah nanti, seorang mukmin mendapatkan mizan yang thaqil, timbangan amal baiknya akan sangat berat, dan itu menguntungkan dia nantinya. Dengan akhlak yang mulia pula, barakallahu fikum, dia mendapatkan al-jannah. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi juga, dan beliau mengatakan hasan sahih wa kama qaal, dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya, kata beliau, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mayoritas yang paling banyak amalan yang memasukkan seseorang ke dalam al-jannah. Amal apa yang seringkali, yang acap kali membuat orang itu dimasukkan dalam surga? Qal, beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Taqwallah, dia dengan Rabbnya. Akhlak mulia, dia dengan sesamanya. Digandengkan dengan takwa. Dengan akhlak mulia bersama dengan takwa, seorang hamba dimasukkan dalam al-jannah. Tadi timbangannya berat, sekarang surga jaminannya. Berikutnya lagi, dengan akhlak mulia yang dia miliki, di surga nanti tempatnya bukan tempat sembarangan. Tempatnya paling tinggi, manzilahnya paling tinggi di antara yang lainnya. Abu Dawud rahimahullah musnadnya meriwayatkan dengan isnad yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Umam Al-Bahili semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Saya menjamin sebuah rumah di pelataran al-jannah bagi seseorang yang meninggalkan debat-debat kusir meskipun dia di pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib, dan saya menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta. Wa in kana masih, meskipun dia bergurau, dia enggak dusta. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, dan saya menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlak. Ini dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak mulia, orang itu bukan semata-mata dimasukkan dalam surga, tapi tempatnya paling tinggi. Dikasih rumah yang paling tinggi di surga nanti. Dalam riwayat yang lain, inda Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumul qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat dengan aku majlisnya di hari kiamat nanti ialah yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Ini lebih tinggi lagi. Rasul di yaumul qiyamah nanti jannah tempatnya. paling tinggi, paling istimewa tempatnya. Orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasul di yaumul kiamah nanti, yang paling bagus akhlak, dikasih posisi yang istimewa. Ini urgensi akhlak bagi pemiliknya. Dalam semua hal, duniawiyahnya, ukhrawiyahnya, dia menggapai tingkatan yang tertinggi dengan akhlakul karim. Disertai dengan takwa Allah, dengan tauhid, dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar, dengan ibadah yang salihah. Akhlak mulia, akhlakul karimah, membuat dia sosok yang istimewa. Tidak sembarangan. Begitu pula ikhwanul fitina azakumullah, urgensi akhlak pada keseharian sang pelaku. Akhlak yang mulia inilah yang akan membuat dia sosok terbaik, istimewa dalam semua hal, dan menjadikan semua perkara dia menjadi indah, menjadi bagus. Tidak sembarangan. Dengan akhlakul karimah, sesuai dengan bimbingan syariat, ini penting, sesuai dengan bimbingan sunnah, dia akan menjadi sosok terbaik di dalam bab muamalahnya dengan semua pihak. Jadi yang terbaik dalam interaksinya dengan semua pihak. Terbaik, paling utama, paling besar pahalanya. Dan dia akan menjadi sosok yang betul-betul menampilkan bimbingan Islam pada masing-masing muamalahnya. Semuanya dengan akhlakul karimah. Ketika dia berinteraksi dengan orang tuanya yang punya akhlak, pasti menjadi anak yang berbakti. Ketika berinteraksi dengan famili-familinya, kerabat-kerabatnya yang punya akhlak, pasti akan silaturahim, menyambung hubungan kekerabatannya. Yang punya pasangan hidup, interaksi dengan suaminya atau dengan istrinya yang punya akhlak, pasti akan menjadi pasangan hidup terbaik. Itu dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang dibacakan sebelumnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya, ada lanjutannya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada keluarganya. Dipahami ya? Orang yang bagus akhlaknya akan menjadi pasangan terbaik untuk pasangan hidupnya. Suami, suami yang terbaik. Istri, istri yang terbaik. Dengan akhlak mulianya. Barakallahu fikum. Ketika interaksi dengan anak-anaknya, auladuh, putranya, putrinya, orang yang berakhlakul karimah, yang punya etika, dia pasti akan menjadi sosok ayah terbaik untuk anak-anaknya. Dia akan betul-betul menunaikan hak-hak anak-anaknya. Hak nafkah, hak tarbiyah, penjagaan, pengawasan. Ini sosok bapak yang beretika kepada anak-anaknya. Ketika berinteraksi dengan tetangga-tetangganya yang berakhlakul karimah, pasti menjadi yang terbaik di kalangan jironnya. Ketika dia bersahabat, berteman, bermuamalah sama teman-temannya, sahib-sahibnya, yang punya etika, yang punya akhlakul karimah, pasti menjadi yang terbaik di tengah-tengah teman-temannya. Sahib yang terbaik, sahabat yang terbaik, teman duduk yang terbaik. Itu semua dengan etikanya, dengan akhlakiyahnya, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis, indah Tirmidzi, wal Bukhari fil Adab al Mufrad dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibih, sebaik-baik sahib, sebaik-baik teman di sisi Allah ialah yang terbaik di antara mereka kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarih, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah yang terbaik di antara mereka kepada jirannya. Dengan etika, dengan akhlakul karimah, dia akan menjadi sosok muslim dalam bab persahabatan sebagai khairul ashab, teman terbaik, sahabat terbaik. Dalam bertetangga menjadi khairul jiran, tetangga yang terbaik. Wahakadha ketika berinteraksi dengan muslimin secara umum, orang yang berakhlakul karimah betul-betul akan memberikan hak ukhuwah islamiyah, menunaikan hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lainnya. Itu sosok-sosok orang-orang yang beretika, yang berakhlakul karimah di tengah-tengah masyarakatnya. Bagus ukhuwahnya, bagus interaksinya, muamalahnya dengan masyarakatnya, menunaikan hakul muslim, hakul muslim yang beretika. Perhatikan itu. Sosok orang yang dikatakan paling bagus dalam bermasyarakat. Perhatikan, orang yang paling bagus akhlaknya. Tidak ada orang yang buruk akhlak, jelek akhlak, dikatakan orang yang paling bagus dalam bermasyarakat. Tidak ada. Dipahami ya? Itu real ya, ikhwan. Wahakadha. Dengan siapapun dia berinteraksi, dengan akhlak mulia yang dia miliki, dengan bimbingan syariat, dia akan menjadi yang terbaik pada poin itu. Ketika bermuamalah dengan para umara, dengan para penguasa, juga demikian. Menjadi sosok warga negara yang taat, yang patuh kepada penguasanya, yang muslim dalam perkara yang ma'ruf saja. Bagus akhlakiyahnya. Ketika dengan para ulama, bagus akhlakiyahnya. Bahkan dengan hewan-hewan, bagus akhlakiyahnya. Dengan alam semesta ini, bagus akhlakiyahnya. Dengan non-muslim bahkan, bagus akhlakiyahnya. Dikarenakan Islam mengajarkan kepada kita semua akhlak mulia, budi pekerti yang luhur kepada mereka semua sesuai dengan bimbingan syariat. Seorang muslim yang punya akhlakul karimah menjadi sosok yang terbaik dalam masing-masing muamalah tadi, masing-masing interaksi tadi. Terbaik ketika muamalah dengan non-muslim, terbaik ketika muamalah dengan hewan-hewan, terbaik ketika muamalah dengan alam raya ini, dengan semua pihak. Simpelnya, dengan akhlakul karimah, seorang muslim akan menjadi sosok istimewa yang terbaik dalam bab muamalahnya dan interaksinya dengan semua orang dengan bimbingan syariat. Itu syar'i dan riil, nyata. Di masing-masing poin tadi, di masing-masing pembahasan tadi, orang itu dikatakan ini orang baik, bagus dia dengan orang tuanya. Cek dia, pasti bagus akhlaknya. Tidak mungkin buruk akhlak. Masya Allah orang ini bagus dengan tetangga-tetangganya, tutur katanya bagus, tingkah lakunya baik, suka berbuat baik kepada jiran-jiran dia. Cek dia, pasti orang yang paling bagus akhlak. Difahami insya Allah ya. Itu namanya urgensi akhlak pada muamalah seseorang. Dengan akhlak yang mulia, muslim ini bukan semata-mata muslim, istimewa dia, menjadi yang terbaik pada masing-masing interaksinya. Barakallahu fikum. Wa hakadha ikhwan fi din azakumullah, dalam urusan bisnisnya, maisyahnya, urusan duniawiyahnya, dengan akhlakul karimah yang dibimbingkan Islam dalam pembahasan ini, sosok muslim akan menjadi sosok tajir, tajir beretika, tajir, tajir ahlul jannah.
yang terbaik. Itu pasti. Ketika dia bisnis, ketika dia transaksi, ketika dia mencari ma'isha, menjalankan sebuah usaha, ketika disertai dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, maka bukan semata-mata keberkahan rezeki yang dia dapatkan. Dia akan diakui oleh semua rekan-rekan bisnisnya sebagai orang yang terbaik. Yang terbaik. Dan yang paling penting, barokah rezekinya. Dia akan menampilkan sidqun, kejujuran dalam berinteraksi. Itu akhlakiyah dalam bisnis, dibimbingkan dalam Islam. Ya, fa in shadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Ketika penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan keadaan barangnya dengan apa adanya, akan diberkahi usaha dia. Jujur membawa keberkahan. Dia akan amanah, dia akan adil. Dia akan tunjukkan akhlakiyah-akhlakiyah Islam dalam bisnisnya, dalam transaksinya. Dan akan nampak, ini orang bagus, ini orang terbaik. Diakui oleh kawan dan lawan. Diakui oleh semua relasi bisnisnya. Dan dunianya akan halal, akan thayyib, akan barokah. Itu dengan akhlakiyah dalam bisnis. Dibahasakan etika berbisnis. Itu kenapa di dua buku saya terkait dengan masalah ini, di bagian akhir selalu saya sertakan di situ etika berbisnis. Untuk membedakan antara pengusaha-pengusaha muslim sunni dengan asal pengusaha saja. Kalau semata-mata pengusaha, tidak bakal memperhatikan akhlakiyah adabiyah. Tapi pengusaha muslim, pengusaha sunni, apalagi dengan bahasa pengusaha-pengusaha calon penghuni surga, dia akan memperhatikan etika-etika bisnisnya. Kejujurannya, adilnya, amanahnya, akan nampak di situ. Tidak semata-mata dunia, ada unsur sosialnya. Barakallahu fikum, yang hutang kepada dia, susah membayar, dikasih waktu, jeda waktu, kata dimaafkan. Ya, ketika dia transaksi, timbangannya dilebihkan. Ketika ada yang membutuhkan barang, dikasih hadiah, dikasih diskon. Wah, kata. Nilai-nilai akhlakiyah dalam bisnis akan dia munculkan. Dan sekali lagi kita akan menjadikan dia sebagai sosok pengusaha-pengusaha istimewa. Soleh. Dan yang paling penting, usahanya pasti akan halal, pasti akan mubah, pasti barokah dengan akhlakiyah dalam bab bisnis. Itu namanya urgensi akhlak dalam bab usaha. Dijamin insyaallah harta kamu halal, harta kamu barokah. Dijamin insyaallah tidak semata-mata engkau berbisnis, tetapi bisnismu, usaha kamu ada nilai ibadahnya dan dakwahnya sekaligus. Itu kenapa dahulu barakalasikum para tajir-tajir muslimin melalui tijarohnya, melalui bisnisnya, melalui usahanya, bukan semata-mata mendapatkan cuan. Gitu pastinya, dapat laba. Tapi juga menanamkan nilai-nilai luhur, etika-etika Islam kepada relasi bisnisnya. Membuat banyak pihak masuk Islam dengan itu. Dia menyebarkan dakwah dengan tijarahnya. Kejujuran, amanah, akhlak Islam, Masya Allah. Disisipi, dia sudah mulai ngerti, disisipi ilmu-ilmu syar'i, akidah Islam, tauhid Islam, masuk Islam. Barakallahu fiik. Itu namanya urgensi akhlak dalam bisnis. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Akhlak mulia ini menjadi sesuatu yang membedakan gitu loh. Sesuatu itu menjadi lebih istimewa, lebih indah, lebih bagus, lebih bernilai dengan akhlak mulia yang ada pada dirinya. Ketika dia berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, mendakwakan akidah Islam di tengah-tengah umat, tengah-tengah masyarakat. Beda orang yang mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah tanpa perhatian dengan akhlakiyahnya, dengan seseorang yang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, mendakwakan akidah, mendakwakan ibadah disertai dengan akhlakul karimah. Beda hasilnya. Dakwah ini akan menjadi indah. Dakwah ini menjadi mulia, terhormat. Punya wibawa. Sang dai akan bisa menjelaskan, menerangkan Islam begitu indah, begitu mulia, begitu agung kepada semua orang ketika disertai dengan akhlakiyah pada dirinya. Mad'u, objek dakwah, masyarakat luas lebih menerima dakwah ketika diiringi dengan akhlakul karimah. Penyampaiannya tepat, tutur bahasanya baik, bagus, ilmiah, mudah dipahami, bil hikmah, mu'idhah hasanah. Tidak ada tutur kata caci maki, kotor, kasar. Tidak ada perilaku-perilaku yang keji, jelek, kotor, kasar. Tidak ada. Yang ada akhlak mulia dalam penyampaian dakwahnya. Itu lebih mudah diterima oleh masyarakat. Itu syar'i dan real. Bisa jadi barakallahu fikum, para mad'u-mad'u tadi, audien dakwah tadi, menolak kebenaran yang disampaikan seorang dai, bukan karena dia langsung nolak al-haknya ini. Mungkin dia tahu ini al-hak, tapi tidak diterima dikarenakan perilaku sang dai-nya, oknum-oknum dai-nya yang enggak punya etika, enggak punya akhlak. Paham ya? Al-haq yang mulia, bimbingan sunnah yang mulia, penjelasan, arahan-arahan para ulama sunnah yang berharga, enggak bernilai. Dianggap enggak ada nilainya oleh para mad'u. Enggak punya wibawa. Bahkan orang enggak mau nerima. Bukan dikarenakan dia enggak tahu perkara kebenaran. Tapi seringkalinya dikarenakan oknum-oknum da'i yang tidak bijak dalam menyampaikannya. Bahasa kasarnya, enggak punya akhlak, enggak punya adab dalam menyampaikannya. Itu kenapa barakallahu fikum Nabi kita Muhammad SAW, wahakadha para salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, wahakadha ulama sunnah dari masa ke masa sampai hari ini, betul-betul sangat perhatian dengan akhlakiyah fi da'wah, adabiyah fi da'wah. Dimasukkan dalam pembahasan umum yang luas, hikmah dalam dakwah. Itu ada adabiahnya, ada etikanya, ada norma-normanya, tata keramanya dalam dakwah. Ada panjang pembahasan di kalangan para ulama, ada hilmun, ada ta'anni, ada rifkun, ada linun pada waktunya, pada orangnya, ada hazmun, syiddah pada waktunya, pada orangnya. Ada etikanya. Ada etikanya. Dan dengan akhlakiyah dalam dakwah inilah. Ingat, dengan akhlakiyah dalam dakwah inilah. Dakwah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diterima oleh masyarakat ketika itu. Mereka berbondong-bondong masuk Islam dikarenakan melihat bagaimana indahnya Islam, agungnya Islam, mulianya Islam yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliaunya dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan itu telah disampaikan dalam banyak kesempatan sebelumnya. Orang yang sebelumnya paling benci dengan Islam berbalik menjadi orang yang paling mencintai Islam. Kenapa? Akhlakiyah muslim dalam dakwahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sebelumnya paling dia benci, wajahnya paling dia benci, berbalik menjadi orang yang paling dia cintai. Kenapa? Akhlakiyah Rasul dalam dakwahnya.
Itu bahasanya akhlakiyah Rasul dalam dakwahnya. Bagaimana ta'liful qulubnya, bagaimana kelembutannya, bagaimana kesantunannya, bagaimana rifqun walin, ilmun, sabr, ta'anni, dan yang lain-lain yang dibahas oleh para ulama dalam akhlakiyah seorang da'i. Ini yang membuat dakwah Islam tersebar. Dakwah Islam diterima oleh semua pihak. Mereka masuk Islam tau'an la karha. Masuk Islam dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah akan mudah diterima oleh masyarakat ketika dakwah sunnah, dakwah salafiyah disampaikan oleh sosok-sosok dai yang berhias dengan akhlakul karimah. Dai-dai beretika, dai-dai berakhlakul karimah, berhias dengan itu. Diterima. Hatta masyarakat yang paling awam sekalipun akan menerima. Hatta masyarakat yang antipati sekalipun, ketika dia mau sejenak mendengarkan apa yang disampaikan, dia menyampaikan ibadah, menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah, tapi orangnya itu masyhur dengan akhlak mulia, disampaikan dengan pembahasan yang baik, tutur kata yang bagus, dengan etika, perilakunya baik, bagus, mudah diserap, mudah diterima. Dan itu sudah diterapkan, dicontohkan oleh para a'immatus sunnah dari masa ke masa. Dicontohkan oleh para ulama-ulama sunnah dari masa ke masa. Itu pula mereka contohkan sampai hari ini. Mereka bisa mendakwakan sunnah, mendakwakan dakwah salafiyah di muslimin secara luas, bukan semata-mata kokohnya akidah, bukan semata-mata kokohnya prinsip, tetapi yang sangat membedakan adalah sosok alimnya, syekhnya, dai-nya berhias dengan akhlakul karimah, dakwahnya dengan akhlak. Barakallahu fikum. Itu namanya urgensi akhlak dalam dakwah. Dalam dakwah. Barakallahu fikum. Maka jangan pernah menyepelekan masalah akhlakiyah dalam cara dakwah. Yang pertama kali disampaikan tauhid. Skala prioritas kita adalah dakwah tauhid, membenahi tauhidnya umat, akidahnya umat, keimanannya umat, prinsipnya umat. Naam. Tapi ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah, mendakwakan sunnah, mendakwakan salafiyah dihiasi dengan akhlak mulia yang ada pada beliaunya. Inilah yang membuat dakwah salafiyah itu dimuliakan, dihormati, disegani dan mudah diterima di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Oh, semua kalangan. Yang hawirin, yang hadir-hadir dari kalangan cendekia-cendekia, tokoh-tokoh, pemikir-pemikir. Ketika yang menyampaikannya sosok dai yang matang keilmuannya, menyampaikan sunnah, menyampaikan akidah, menyampaikan ibadah, disertai dengan akhlak mulia, tutur kata yang bagus, menyesuaikan dengan audien dakwahnya, mudah diserap, mudah dipahami, mudah mereka cerna. Mereka menggunakan akal mereka, cerdasnya mereka untuk mencerna apa yang disampaikan dan langsung tahu bagusnya, indahnya, baiknya sebelum menggunakan dalil. Masya Allah, zen, luar biasa, bagus. Itu bukan semata-mata kadar ilmiah yang disampaikan, jelas harus. Tapi yang membuat mereka tuh mau mendengarkan, mau mendengarkan, mau duduk, ya, itu dikarenakan etika sang dai-nya, akhlakiyah sang dai-nya, menyenangkan. Melihat dai-nya sudah menyenangkan, nengok alimnya menggembirakan, menengok ustadznya menyenangkan. Masya Allah, betul-betul orangnya bagus, akhlaknya bagus, sehingga senang, enak ini orangnya. Bahasanya orang Majas, nyaman kita orang duduk dengan dia. Enak ini orangnya. Begitu dia duduk, mendengarkan ucapan sang alim, sang syekh, sang da'i, sang ustad, ilmiah penyampaiannya. Dikemas dengan bahasa yang bagus. Penuh etika, penuh adab. Luar biasa. Iya, sen. Wah, kata. Menyampaikan sunnah, menyampaikan tauhid di tengah-tengah masyarakat luas pun juga demikian. Dengan etikanya, dengan akhlakiah, dia masuk ke tengah-tengah mereka. Senang mereka melihat sosok alimnya, syekhnya, da'inya. Bagus akhlakiahnya, bagus muamalahnya. Dia menyampaikan sesuai dengan menyampaikan dengan kemampuan dan daya tangkap orang awam tadi. Dia sederhanakan menggunakan bahasa-bahasa mereka. Nyantol. Nah, zen pak. Mudeng pak. Mudeng. Cetongnya, cetong sangat. Zen pak. Itu real, bukan omong kosong. Dan seperti itulah dahulu para salaf menyampaikan sunnah, menyampaikan akidah, menyampaikan tauhid, menyampaikan manhaj salaf di tengah-tengah kaum muslimin dengan etika, dengan akhlakiah. Sehingga akhlakul karimah itu sangat urgen dalam semua hal, gitu loh. Urusan duniawiyahmu, urusan diniyahmu, ukhrawiyah kamu. Dengan akhlakul karimah semua jadi indah, jadi bagus, bermartabat, terhormat, mulia gitu, diagungkan dan mudah diresapi, dihayati, diterima dengan baik. Barakallahu fikum. Ini yang seharusnya ada pada masing-masing kita, barakallahu fikum. Sebagai seorang muslim, masing-masing kita tidak hanya dituntut untuk bagus akidah, bagus prinsip keimanan, bagus prinsip sunnah salafiyahnya, juga dituntut untuk bagus akhlakiyahnya dan adabiyahnya dengan bimbingan sunnah. Lalu terapkan akhlakiyah ini, adabiyah ini dalam semua aspek kehidupan kita. Anda akan mendapatkan yang terbaik, yang termulia, yang paling agung, yang paling terhormat, pahalanya paling bagus, paling indah. Semuanya akan bagus dan barokah insyaallah taala. Barakallahu fikum. Hati-hati dari sebaliknya. Jangan sampai engkau coreng semua yang dibahas tadi dengan jeleknya akhlakmu. Meskipun engkau di posisi sebagai ahlul haq, yang kamu sampaikan kebenaran, yang kamu sampaikan bimbingan sunnah, tapi ketika kamu sampaikan dengan cara arogan, dengan cara premanisme, dengan tanpa adab, dengan tanpa akhlak, yang muncul jeleknya akhlak, buruknya akhlak, maka al-haq itu akan tertolak gara-gara kamu. Akhlak itu akan samar gara-gara kamu. Bimbingan-bimbingan sunnah menjadi ditolak gara-gara kamu. Bimbingan-bimbingan para salaf, para ulama tertolak gara-gara kamu. Bukan dikarenakan perkara batil, tapi dikarenakan su'ul khuluq, su'ul ta'amul yang ada pada sang pelaku. Dan ingat itu oknum, bukan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Islam memberikan bimbingan yang terbaik untuk kaum muslimin. Dinul akhlak, dinul adab, dinul muamalah. Maka mari bersama-sama memperbaiki akhlaknya kita. Dan mari bersama-sama mewujudkan akhlakiyah ini dalam semua aspek kehidupan kita, terutama dalam dakwah kita, dakwah salafiyah. Dan insyaallah untuk pembahasan ba'da al-maghrib kita akan membahas lebih khusus tentang akhlakiyah, adab ketika menghadapi problematika hidup. Dalam urusan problem sekalipun, dengan etika, dengan akhlakul karimah, semua jadi indah. Barakallahu fikum. Akan dikaji insyaallah ba'da al-maghrib nanti, kita istirahat lebih dahulu. Enggak tahu itu jamnya pas apa enggak itu. Apa gimana jamnya itu? Udah masuk maghrib? Oh belum? Hampir ya? Hampir. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanakawbi hamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.